Máme hosty.
Stále dobrý den a dokonce slunečný den můžeme popřát všem, kteří si naladili Český rozhlas Pardubice. Právě startuje pořád Máme hosty a při pondělku tady máme floristu Petra Kopáče. Pěkný den, Petře.
Hezké dopoledne.
Vy už tady nejste poprvé, takže ostřílený matador, ale téma jsme vybrali zase trošku jiné, aby se naši posluchači nenudili. Bude to o krásách podzimu, o tom, jakým způsobem si můžeme vyzdobit třeba i naše okenní parapety, ale možná se podíváme i dovnitř. Do domů. Vy jste říkal krásnou věc, že podzim je nádherný tím, že hýří různými barvami a takovou tou pěknou je třeba oranžová, oranžové dýně. Co symbolizuje ta barva?
Tak oranžová barva je stěžejní barvou buddhismu. Ona ta barva je velmi duchovní, má velký význam a je meditační, uvolňuje energii. A teď na podzim ta energie, která dozrává v těch plodech, tak vlastně se zbarvují do oranžovo červena, takže ono to opravdu je něčím podložené.
Máte nějaké ty obrovské dýně doma taky? Nebo...
No, už jednu mám připravenou před domem, to, aby to tam bylo hezké, ale ještě dozrávají, některé nechávám ještě na rostlinách opravdu dozrát do té správné zralosti, aby vydrželi co nejdéle, zvláště ty malé okrasné, ty musí být opravdu velmi vyzrálé, aby nám zdobily byt třeba až do jara.
Takže to je docela důležité si říci, protože hodně se už prodávají právě ty malé, všelijaké barevné, žluté, zelené, oranžové až červené. Raději si počka?
Ty malé už se dají koupit a můžeme si být jistí tím, že budou až do toho jarního období krásné, ale musíme se skutečně podívat dobře, jestli ta slupka je pevná, jestli není ještě poloměkká nebo taková houbovitá a jestli mají skutečně takovou tu krásnou, sytou barvu. Nesmí být takové ty odstíny jakoby žloutku. To je ještě málo. Musí být opravdu hodně sité.
Máte zkušenost s dlabáním těch obrovských koulí dýní?
No samozřejmě, to je moje oblíbená činnost. Každý rok několik dýní na různé způsoby vydlabávám s různými obličeji legračními až strašidelnými a nedělám to jenom na Halloween, ale užiju si to 14 dní, nechám to na zahradě a svítím každý večer kolem jdoucími pro potichu svoji.
A čím to dlabete? Poraďte nám, laikům začínajícím, jak to udělat.
Vezmu velký ostrý nůž, uříznu tu vrchní část a tu dužinu nebo takové ty vlákna s těma semínkama rukou vybrat a pak vezmu velkou lžíci a vyškrabávám to všechno lžíci. Ono je to poměrně dost slizké, takové mazlavé, ale to se musí všechno odstranit, aby to nezahnívalo, vyškrabat to skutečně až na tu dřeň a pak teda můžeme přistoupit k tomu vyřezávání.
A co děláte s tou dužinou? To vyhazujete nebo to nějak zpracováváte v kuchyni?
Máme doma slepice, ty už si umí poradit.
Tak je to jasné. Je potřeba být zručný na to vytvořit nějaký zajímavý obličej na té dýni. Co se tam všechno dá zdobit?
No já si myslím, že člověk, který to nikdy nedělal, to může letos klidně zkusit, protože kdo je samozřejmě kreativní, dokáže si vymyslet různé ornamenty, ofinky a ouška vyřezat a podobně, ale ten, kdo to nikdo nedělal, se nemusí bát, ono stačí, když dokáže vykrojit trojúhelník nebo sestavu trojúhelníku a má z toho najednou oči, ústa i ten nos, takže je to velmi jednoduché.
Aha, a do toho pak svíčka?
Do toho svíčka, samozřejmě zabezpečit to, aby se nám to nepřevrátilo, přiklopit zase tou čepicí z vrchu, aby to bylo kompletní a pak už stačí jenom počkat, až přijde večer.
Ale já bych byla ráda, kdybyste se nám přiznal, že vy už myslíte na Vánoce, vy už fotíte do různých časopisů a děláte tam vyloženě zimní dekorace, tak jste byl trochu v těch srpnových dnech, kdy jste mi říkal, že jste měl nejvíc práce, rozdvojen, že? To byla taková vaše rozdvojená osobnost, když ve 30 stupních fotíte zimní dekorace.
No opravdu už ty Vánoce od poloviny srpna připravuji, ať už na výstavu, na veletrhy nebo pro různé časopisy, které budou vycházet v období Vánoc. A opravdu, když byly ty 30 a více stupně, tak to prostě se nedalo. To člověk byl venku, vevnitř, ale pořád bylo horko, pořád letní nálada. Já jsem si zapálil Františka, alespoň jsem našel od loňska jednoho. Poručil jsem si bramborový salát s řízkem, ale vánoční nálada se prostě nedostavila. Ona přijde, až když je opravdu na ní čas. Takže jsem se trošku nutil do toho, ale nicméně po těch prvních krůčkách se člověk do toho dostane. Nepředstavuju si, že venku sice sněží, ale už začínám vidět ty vánoční tvary, ty stromky a tyhle ty věci, takže pak už se to rozjede.
A na okraji, jaké budou trendy tedy vánoční?
No, letos je veliká nabídka, ale taková docela příjemná, lidová, barevná kombinace, červeno-bílá kostka, klasické káro, jsou z toho třeba různé hvězdy a skutečně se jedná o látku, která je prostě na papír napnutá, přilepená a z toho jsou různé tvary vystřihovány. A druhá kombinace je bílá, bílo-šedá, to jsou zase takový ty trendy pro ty modernější interiéry, ale samozřejmě pokud někdo má rád Vánoce fialové, modré, ať si je užije.
Máme tady floristu Petra Kopáče, on byl také na velice zajímavém evropském klání, které se konalo v Havířově, byla tam obrovská konkurence, tak si o tom můžeme popovídat za chvíli.
Máme hosty.
Petr Kopáč přijel z Vyšehněvic, to je tady kousíček, taková vesnička, kde mají obchůdek a tam se všechno odehrává, ty jeho kreativní činnosti a teď jsme se tady smáli, že o dušičkách už budete dělat jarní dekorace, že to bude zas docela příjemné, jenom těžko budete schánět nějaké kvetoucí rostliny a větvičky, tak, vidíte.
Aby jsme posluchače nemádli dekorace, budu samozřejmě dělat opět pro časopisy, nebudu vám na dušičky nabízet vajíčka a pomlásky.
Ne, my budeme tady velmi aktuální dnes. Máme 26. září a vy máte za sebou akci, která se konala v Havířově. Popište, co to bylo za akci?
Ta akce byla velmi výjimečná. Byl to Evropa Cup, což je vlastně evropské mistrovství ve floristice. Je skoro neuvěřitelné, že se ta akce dokázala uspořádat u nás, protože se koná jednou za 4 roky. Je to velmi prestižní událost pro nás. Je to něco jako olympiáda pro sportovce. Spousta roků jednání předbíhalo tady té akci. Povedlo se teda, že město Havířov, které bylo hostitelem, zvítězilo jako organizátor této akce a tak já samozřejmě i spousta dalších mých kolegů jsme do toho Havířova buď jeli jako hosté, anebo také trošku za prací. Já jsem tam jel za prací, protože na gala večeru jsem spolu s dalšími top 10 deseti českými floristy předváděl svatební kytice. Ale ten příjezd do Havířova mě velmi překvapil, omlouvám se všem z Havířova, ale myslel jsem si, že to nebude moc hezké město.
Průmyslové
město, čekal jsem prostě opuštěné těžební věže a ruiny nějaké před nima. A my jsme přijeli do Havířova a já jsem si připadal jak v nějakém městě z filmu. Nádherné, čisté město, široké ulice, stromořadí, záhony květin, ornamentální výsadba květin, domy, které jsou napodobeninami domů stylových, které máme v našich městech. Ono je to nejmladší město v republice. Myslím si, že má jenom 80 let nebo tak nějak krátký život za sebou. Takže to město je nádherné a není poznamenané žádnou minulostí ve směru funkcionalismu nebo takových těch ošklivých věcí, na které dneska upozorňujeme. A opravdu byl už jenom ten příjezd, teda mě tak strašně dobře naladil, že pak celé to floristické klání už byla jenom taková super třešnička na dortu a bylo prostě na co koukat. A když jsem o tamtud odjížděl, tak jsem si říkal, tam se ještě podívám.
No vidá, tak pojedeme na výlet do Havířova. Taky bych se tam nějak nechystala na dovolenou, ale ona tam je i pěkná příroda potom.
Nádherné Oderské vrchy, když se přijíždí do Havířova.
Ale my pojďme přímo na tu vaši výstavu floristickou nebo na tu soutěž Europe Cup nebo Europa Cup 2011.
Můžeme číst oboji.
Kolik tam bylo účastníků?
Bylo tam 18 celých zemí Evropy. Měli jsme tam i českého zástupce, ten se umístil na 8. místě. A byla to soutěž, která opravdu teda byla na velmi vysoké úrovni, vlastně co ještě vyšší než mistrovství Evropy. Ještě je mistrovství světa, ale to se koná také jednou za 4 roky a tam zase nominovaní z mistrovství Evropy teprve mohou postupovat. Takže je to skutečně velmi prestižní událost. Měli tam spoustu krásných disciplín, nebudu jmenovat všechny, ale jedna z nich mě velmi zaujala a to se jmenovalo Podsta uhlí.
Podsta uhlí?
Floristická disciplína s názvem Podsta uhlí.
Popište, co to znamená.
Bylo to prostě volné téma a soutěžící ho musel zpracovat tak, aby vyzdvihnul vlastně město Havířov svým způsobem a to uhlí, které je teda s tím městem spjaté. Floristé dost často do těch dekorací používali uhlí dřevěné, ne tedy hnědé, které se tam těží, ale dřevěné, ono i z toho důvodu, že se lépe zpracovává, dá se provrtat, dá se lépe prostě spojovat nebo lepit. A vytvářeli stoly, konstrukce různých tvarů a v tom byly květiny. Ty květiny se málo kdy aranžovaly do aranžovací hmoty, ale dnes je taková ta modernější technika, že se vlastně mezi ty, řekněme, kousky uhlí schovávají malé skleněné ampule s vodou nebo skumavky a do těch se ty květy zasouvají.
Zastrkávají. Aha, aby to nebylo vidět.
Tak. Bylo to nádherné, protože ta černá barva dekorovat to uhlí v kombinaci s těmi květinami a ty květiny byly všechny pestré. Tam nebyla žádná monotónní dekorace, tam byla prostě žlutá, růžová, červená, zelená, modrá, fialová, ale bylo to pestré pro laika, ale přesto to nebylo nevkusné, protože tam bylo hezké na tom to, že odborná porota hodnotila vlastně vyváženost těch barev, že některá barva silná byla málo a některá jemnější byla zase více a tím pádem to fungovalo, ta barevná kombinace.
Důležitá v této soutěži, nebo důležitý je smysl pro barevnost, pro barevné kombinace. No a kdo nakonec zvítězil?
Zvítězila paní, nebo možná ještě slečna z Ruska, tam měla prostě... Osobně mě teda i ty práce se až zas tak nelíbily, nepřišly mi možná tolik propracované jako u jiných, ale zvítězila, na body zvítězila, ona měla velikou podporu v publiku. Na tom gala večeru, kde se vlastně už ty poslední dvě disciplíny připravovaly a vázaly přímo na pódiu před zraky zhruba 1000 diváků, tak... ty její kamarádi a přátelé z Ruska, ty tam bouřlivě fandili, jakmile ona dokončila kytici nebo vsunula nějaký velký výrazný květ, oni okamžitě začali křičet myška, myška.
To si nedovedu představit, to bylo jak nějaký hokejový zápas.
Doslova, tam to vřelo. Když už začali ty Rusáci křičet, tak se Poláci nenechali zahambit a začali křičet taky zase Zigmund, podporovali toho svého favorita a tu a tam my Češi, jak jsme takový poseroutkové trošku, tak se ozval nesměle Jarek. A to bylo pozbuzení našeho soutěžícího. Bylo to docela až trapně komický, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. Myslím si, že už jenom dostat se na tuhle soutěž jako soutěžící je velká výhra. Odvedli tam krásný práce.
No a co vy s tou vaší svatební dekorací?
Tak my jsme byli v rámci svatební přehlídky těsně před vyhlášením. Takže já ještě s dalšími kolegy, každý jsme dostali na možnost vybrat si jedny nějaké zajímavé svatební šaty, modelku a k tomu jsme vyrobili svatební kytici. To už jsme měli připravenou, takže já jsem si na obrázku z internetu mě poslali katalog, vybral jsem si takové šaty, které mají na korzetu černé kameny a takovou dlouhatánskou sukni, rozstříženou téměř až k pupíku. Velmi, velmi extravagantní. Takže k ním jsem vymyslel velmi extravagantní kytici, která se sestávala z černých a stříbrných korálků, z takových jako proutku pediku. Těžko ji popíšu, byl to takový. Představte si, že v ruce držíte krátkou trubičku a z jedné a z druhé strany vám z té trubičky visí svazek těch proutků, těch pediků, řekněme asi tak 50 až 100 kusů. Jeden konec je kratší, opatřený korálky, druhý konec je ještě o něco delší a na tom delším konci jsou zase korálky a spoustu bílých různých druhů orchidej jsem tam nalepil. Takže jsem všechno měl připravené. Tu kytici jsem si ještě připravil doma, převezl jsem ji do toho Havířova s tím, že už pak jenom je vyndám z krabice, dám je modelce, vyzkouší se choreografie a tak dále. Počítal jsem s černou barvou. Přišla modelka v šatech a ty kamínky na těch šatech nebyly černé, ale byly blízkavě stříbrné.
Jeda.
Tak všechno špatně, tak honem schánět nějaký korálky, něco ještě do stříbrna, do blízkava, abych to teda do ty kytice doladil. Aspoň teda, že mě vyšli stříže, sehnali aspoň černou vlasou modelku, že ta černá barva se tam zopakovala.
Aspoň.
Ale byly to teda na poslední chvíli docela slušný nervy, jak to všechno teda dopadne, ale dopadlo to dobře. Dokonce jedna paní mi pak volala a říkala, že ta kytice se jí líbila nejvíc, tak alespoň jí děkuju za tohle.
Máme hosty.
Je tady slunce, krásně šimrá do zad, je to příjemné, babí léto je tady, ještě v tomto týdnu by mělo být krásně, nakonec uslyšíte v předpovědi krátce po 11:30, jak se to bude vyvíjet. A mám tady Petra Kopáče, což je florista a teď bychom byli všichni určitě moc rádi, kdybyste nám, Petře, poradil, čím nahradit muškáty v těch venkovních truhlících. Už nejsou přeci jenom v mnoha případech moc hezké, i když viděla jsem stále ještě krásné koule muškáty, ale když už je vyhodíme, tak co tam dát potom?
Tak ten muškát teď musím říct na začátek, že on má teď ideální podmínky ještě pro růst a kvetení, protože je dostatek světla, přes den teplo, ale začínají se na těchto balkonových rostlinách objevovat různé plísně a padlí, protože je vlhký vzduch, raní mlhy. Takže pokud už ten truhlík neslouží svému účelu, můžeme ho a nemusíme se za to stydět likvidovat a můžeme si již připravit podzimní truhlík. Doporučil bych určitě krásné barevné vřesy nebo vřesovce, kombinaci s nějakými buď malými koniferami nebo rostlinkou hebe, to jsou takové stále zelené lístky, můžou tam být i takové šedivé, drobné, propletené lístky kalocefalus, česky se to jmenuje drátkovec. Mm-hmm. Pernet je, to je něco podobného, jako je pamelník, který možná známe, takové ty kuličky, které praskáme o asfalt a šlapeme na ně. Tak pernet je rostlinka, která má podobné plody, ale nemá takovýhle veliký zrůst. Je malá, kompaktní, ty plody jsou buď bílé nebo růžové, hustě obsypané na tom keříku.
A jak to říkáte?
Pernetie.
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 Aha, pernetie. K těm vřesům a vřesovcům ještě byste mohl říct, jaký je mezi nimi rozdíl?
Tak vřes a vřesovec poznáme podle toho, že ten vřesovec, ten podzimní, který je, tak je takový velmi sytě zbarvený, je takový červeno-růžovo-fialový a má spoustu těch drobných kvítků. Klasický vřes, ten má těch kvítků o něco méně, ale zase má tu výhodu, že u nás v našich podmínkách přezimuje, můžeme na jaře ho bez problémů vzít a přenést do zahrady, nechat ho prostě pěstovat v zahradě. Mm-hmm. Ten vřesovec u nás málo kdy nebo vůbec nepřezimuje, protože pochází trošku z jiznějších podmínek, tam ty zimy nejsou tak kruté. Takže k tomu vřesovci budeme přistupovat stejně jako k muškátům, a to tak jako k sezónní rostlině, že nám od této doby až do Vánoc, řekněme, bude zdobit ten okenní parapet a potom ho prostě bez milosti vyhodíme. Hmm. Nesmíme zapomenout i na to, že ty rostliny v těch truhlících, i když už není takové teplo, pořád potřebují vodu. Ono se totiž stane, že i ty konifery, i ty vřesy přes zimu ne že vymrznou, ale uschnou.
Mm-hmm, věřím, protože si řekneme, tak přece je zima, tak to nebudu zalévat.
Přesně tak.
Tak pozor na to. A jakou půdu potřebují vřesy?
Tak mají rádi kyselou půdu, takže si vezmeme buď substrát přímo pro rododendrony, anebo přimícháme nějakou zeminu s příměsí rašeliny.
A nebo zaběhneme, když máme kousek les pro hrabanku, víte?
Samozřejmě i tam může být.
A já si to tady píšu, víte, abych to všechno věděla potom pro rododendrony, zemina pro rododendrony. Tak, a ještě k těm barvám. Viděla jsem v různých supermarketech nejrůznější barvy, zelené, modré, ano, žluté, ano. Bílé. To se barví nějak uměle?
Vřesy v modré barvě, ve fialové i oranžové se skutečně v přírodě nevyskytují. Jsou barvené ty rostliny. Těm rostlinám ta barva neškodí. Není taková, aby udusila, ale ona časem oprší, takže si musíme dát pozor na to, když máme například bílou fasádu domu, aby nám tam třeba přes zimu nezačala stékat jemně modrá nebo růžová nebo červená barva a neměli jsme potom památku na celý rok. Takže tadyhle ty rostlinky samozřejmě s opatrností, ale tam, kde nám to nebude škodit, kde budeme mít místo třeba na zahradě nebo u vchodu, kde to tolik nevadí, tak tam je použít můžeme, ale upřímně řečeno, já teda preferuji ty barvy přírodní. Modrá barva se v přírodě vyskytuje málo, u toho vřesu už vůbec ne. Přijde mi to trošku proti logice. Myslím si, že na podzim je tolik nádherných odstínů, ať už se bavíme o těch dýních nebo o těch vřesech, které jsou odbílé přes tu nejtmavší fialovou, že si dokážeme určitě to okno rozveselit i pomocí jenom těch naturálních barev.
A co byste řekl kombinaci s nějakými třeba žlutými maceškami?
No proč ne? Macešky jsou krásný, teď už vlastně se taky dají sehnat, i čas vysazovat je. Ty macešky mají trošku nevýhodu, že vlastně kvetou do prvního mrazu. Pak přestanou, pak zase naopak brzo na jeře začnou rašit, ale tyhle ty vřesy, vřesovce a další rostliny, tak ty opravdu vydrží i ty mrazy, zůstanou ty květy na těch stoncích, i když je mráz, i když napadne sníh, tak pořád ta rostlinka zůstává krásná. Můj takový osobní tip sestavit ten truhlík z těch, jak se jmenoval, vřes, konifery a další ty drobnosti. Můžeme si tam uvázat například nějaké jednoduché mašle z líka a můžeme třeba na špejli nabodat i malé okrasné dýně mezi to.
No proč ne?
Můžeme si udělat i svazky šípků, které tam tu a tam do toho proložíme. Můžeme si dokonce nazbírat i nějaké ještě plody z přírody, šišky klidně, ale i kukuřice vypadá moc pěkně v okenním truhlíku. Když se oloupe, stáhne se to, šustí a můžeme je třeba i zavěsit přes hranu, taky to je hezký.
A konifery jak vypadají?
Konifery, to je vlastně obecný název pro malé drobné jehličnany, takže jsou to tujky, cipřišky a malé smrčky.
Tak jsem poučená. Pokud byste se, vážení posluchači, našeho odborníka na floristiku chtěli na cokoliv zeptat, tak samozřejmě můžete. Jsme tady pro vás živě ve studiu a číslo je 466 500 616.
Máme hosty.
Teď jsme se tady trošku museli pousmát, protože už máte objednanou mirtu. Nametáčky, to jsou svatební koláčky,
ano,
že?
Ano.
Nametáčky. A na, co ještě, čím se, když už tedy trochu odbočíme, mirta, tou se zdobí saka,
ano,
šaty.
Klopy svatebčanů.
A dá se to něčím i nahradit, nebo ta mirta je nenahraditelná?
Mirta je samozřejmě nenahraditelná, protože ona má už od antiky ten význam, že má ochraňovat vlastně proti zlým mocím, proto se připíná i symbolicky na to klopu té svatby. Dává se také na ty rohové koláčky, když se dává svatební oznámení, roznášejí se, ale v některých regionech, například na Moravě, si mirta nahrazuje rozmarínem a dost často se také mirta nahrazuje snítkou buksusu.
Když není mirta, tak
přesně
je buksus.
Tak.
Ale pojďme k těm krásným výzdobám podzimním. Už jsme se tady navnaděli na venkovní truhlíky. S tím šípkem to vůbec nebyl špatný nápad, ale tam je potřeba jít co nejdřív, dokud vydrží červený.
Ano.
A jak ho potom napichujete? Na co? Na nějaké špejle?
Vzít si nůžky, nastříhat si ty plody šípku a plus ještě řekněme 10 cm ten stonek k tomu.
Mm-hmm.
A z těchto těch krátkých stonků si vlastně sestavit takovou malou kytičku, takový malý svazeček, stáhnout to silnějším drátkem, nechat si ty konce drátku delší a pak je zapíchnout přímo do té zeminy.
Dobře. A když se zeptám na chryzantémy, to jsou zimní květiny, dá se říci téměř zimní, nebo také se jim říká i sířinami královny podzimu.
Ano, ano.
Vydrží nejdéle asi z těch všech květin?
Ano, jiřiny, ty teda jsou náchylné na ty první mrazíky, takže ty brzo odcházejí, ale chryzantémy a také podzimní astry, to jsou takové ty často modré, modrofialové, drobné trsy květů, tak ty vydrží i ten první, druhý mráz ještě někdy a ta chryzantéma je květina, která se opravdu ukazuje až na podzim, kdy ukazuje teprve ty svoje krásné květy. Je zase trošku opomíjená a říká se jí třeba hřbitovní kvíti, ale naštěstí ty kultivary těch kulatých, nádherných, žlutých chryzantem se už objevují před domy u vchodu, protože je to nádherná záležitost. Taková žlutá, obrovská chryzantéma v proutěném koši a pod ním naskládaných několik dýní u vchodových dveří. To si myslím, že by mělo být u každého hezkého domu, alespoň jednou, ne-li dvakrát z každé strany.
A hlavně vydrží a jak
přesně
říkáte,
tak.
Jsou to barvy, které rozhodně nemají nic společného s nějakým smutněním,
ano,
spíš
ona naopak. Se používá díky těm svým výborným vlastnostem, že je nenáročná právě hodně často k dekoraci hřbitovů hrobů, ale dává se tam z toho důvodu, že je tedy nenáročná, nedává se tam z toho důvodu, že by byla, my jsme jako lidi trošku přisoudili tuhle tu špatnou vlastnost, ale myslím si, že díky tomu širokému sortimentu se ta chryzantéma dá použít i ne do bytu, tam by se jí nelíbilo, ale na verandy, do zahrady a na okna.
A potom, když skončí, když už opravdu hodně mrzne, tak zase radíte spíše vyhodit a příští rok si koupit novou, nebo se dá taky vysadit ještě?
Dá se taky vysadit, tam je problém v tom, že jakmile přemrzne ta chryzantéma, tak ji můžeme ještě zkusit dát do země, pokud se do té země dostaneme, ale ona už nebude mít šanci zakořenit. Takže pokud bychom chryzantému chtěli pěstovat na zahradě, anebo si udělat třeba záhon před domem z těch krásných kulovitých chryzantém, tak je zakoupíme již nyní, zasadíme ji, vyjmeme z květináče rovnou do země, protože ona musí ještě zakořenit, než přijdou mrazy. Jakmile je mráz, tak ta rostlina už nekoření. Takže pak už hrozí to, když ji zasadíme po mrazech, že nestihne zakořenit a že nám vymrzne. Stejně tak vlastně vymrzne v tom květináči, když ji necháme přes zimu, protože ten prostor je poměrně dost malý,
ano.
A ten mráz skutečně prostoupí skrz naskrz. Jak jsem hovořil o tom, že ten prostor toho květináče je malý, to znamená nejenom mráz, ale také dostatek vody. Tu chryzantému denně musíme zalévat, protože ta obrovská masa těch květů a listů odpařuje poměrně velké množství vody, takže nezapomenout je zalít.
Ještě jste tady během písně hovořil o jiřinách. Máte jednu takovou radu pro zahrádkáře?
Tak jiřiny jsou nádherné květiny, hlíznaté. A teď je ideální doba, v polovině září je již vyrývat. Nenechávat si, až někdo to dělá, že nechá je přejít mrazem a pak teprve je dobré totiž je vyrýt už teď, aby ty hlízy dostatečně oschly. Vyjmeme ty hlízy ze země, rýčem opatrně otřeseme tu zem, ale nějak razantně nečistíme, aby jsme je třeba vodou umývali. Jenom opravdu otřeseme tu zeminu, z toho ty stonky zakrátíme na 10, na 15 cm, dáme do nějaké přepravky a necháme je třeba i na sluníčku prostě týden, 14 dní oschnout. Pak teprve, až jsou dostatečně oschlé, je dáme do papírového pytle, ten můžeme lehce zavázat a umístíme je někam do sklepa nebo do velmi studené místnosti nebo komory, kde budou přezimovat.
My jsme tady měli pana Tobiáška, on vždycky chodí, to je takový pán, který pěstuje stovky jiřin a tady pořádá výstavu na zámku Jiřinkovou slavnost a mají to vždy, tuším, na konci, ne, první víkend v září to mají a vždycky velice povedené. To se tam někdy zajďte podívat, stojí to za to, třeba získáte inspiraci.
Určitě.
Máme hosty.
Tak já jsem se dozvěděla, že Petr Kopáč, náš dnešní host, florista, pořád pracuje. I když přijede někam na návštěvu, tak zkoumá, jestli tam mají květinu na stole. A nejvíce vám líbí ta přirozenost, vidíte?
No určitě, já obdivuju prostě takový ty kytice, jak paní vždycky řekne, to jsem si jenom tak natrhla, na to se ani nedívej třeba. No. Já říkám, naopak mě se hrozně líbí, protože já pořád dělám ty kytice podle všech těch pravidel a zákonitostí a pak se prostě rád podívám na takovou přirozenou nahodilost kombinace těch květů, která mě někdy úplně odzbrojí a dokážu se místo ty bábovky a kafe dívat na tu kytici a zapomenu na to, že jsem na návštěvě.
Po nedělním obědě. Ale měli jsme tady dotaz od pana posluchače, který se ptá na přesazení tůje, chvojky, mají asi 1,5 metru vysokou a ptá se, jestli je teda možné v tomto období přesadit. Vypěstoval si ji z větvičky a je 2letá.
Tak, teď je ideální doba právě na sázení a přesazování stromků, keřů a těchto všech zahradních záležitostí, takže není problém rýčem dobře obrýt kolem dokola tu sazenici a snažit se ji samozřejmě vyjmout s co největším kořenovým balem. Předtím ještě než ji vyrejeme, měli bychom ji den, dva předtím dobře zalít, aby natáhla vlastně do sebe vodu, protože přece jenom nějaké ty kořeny se přeruší, přesekají a ta rostlina bude potom hůře přijímat vodu. Takže tu rostlinu jakoby dobře zavodnit, zalít ji pěkně, zasadit a zase dobře zalít. Pokud ta rostlina vyšší, doporučoval bych alespoň do jara nebo do léta klidně nechat u ní rovný kolík, kterému ji přivážeme, aby nám během zimních větrů anebo podzimních se nevychýlila, nebyla na šikmo, nezakořnila v téhle poloze a pak z ní byl takový nevzhledný křivý strom.
Dobře, tak to jste zodpověděl panu posluchači a když tady hovoříme o tom zalévání, které je velmi důležité, neměli bychom na něj zapomínat ani na podzim. Myslíte tím i jiné rostliny, třeba růže, které máme už mnoho let, je potřeba na zimu je pořádně prolít?
Také teď už samozřejmě přijde zase čas i ty růže ostříhat, zalít a nakopčit zeminou nebo kompostem, aby nám nevymrzly, ale ještě důležitější věc, která je spojená se zálivkou, je podzimní hnojení. Většinou všichni hnojíme přes léto letničky a truhlíky, aby nám nádherně kvetly, ale nyní je doba, kdy je potřeba pohnojit hlavně zase ty konifery, tuje, cypřiše, smrčky a všechno ostatní. Hnojivem, které je speciálně určené hnojivo na podzim, najdeme to, když budeme pro hnojivo, určitě tam bude napsáno, že je to hnojivo na podzim, ono je tam více draslíku a to nám zabezpečí to, že ty tůjky nezhnědnou přes zimu, že zůstanou stále zelené. Asi to možná posluchači znají, že ty tůje, jakmile přijdou mrazy, nemají už tu hezkou zelenou barvu, ale mají takovou jako do kaky, tak do hněda se trošku zabarví, už nás to tolik
vyblednou.
No, taková nevzhledná barva. A když je budeme hnojit už teď na podzim, tamto dávkování si přečteme, tak u těch tůj a u dalších druhů budeme mít pořád takovou svěže zelenou barvu. Je jasné, že když máme malý stromek, tak ten rozdíl tam bude vidět asi lépe, než když budeme mít 20-letou tůji, která by potřebovala to hnojení, teda samozřejmě mnohem, mnohem silnější.
Jistě. A Petře, vy jste říkal, že jste teď v jednom kole z jednoho do druhého, tak co je teď před vámi, teď myslím pracovního?
V sobotu odjíždím večer do Kyjova, kde budu mít dušičkový předváděcí seminář.
Už dušičky,
ano. Potom další týden ve středu se otevírá jeden velkoobchod s řezanými květinami v Praze, takže tam budu dělat takovou svatebně vánoční předváděčku. 15. listopadu v Lančkrouně adventní a svatební show. No a mezi tím samozřejmě se musím postarat po svůj obchod, o svoje zákazníky a těšit se také už na Vánoce. Připravuji adventní výstavu u nás ve Vyšehněvicích, takže už pomaličku. Také, když mám chvilku, už si připravuji něco na takovouhle akci.
To přibývá moc hezké. To mi dokonce jedna z posluchaček, když jste odjížděl minule, tak mi volala, říkala, to se tam musíte přijet podívat, to stojí za to. A kdy to bude, ten advent?
Ještě nemáme přesně termín, ale vypadá to, že to bude týden před adventem, respektive víkend před první adventní nedělí.
Je čas se připravit, i když máme teprve 26. září. My se teď možná budeme připravovat na ty podzimní truhlíky. Krásně jste nás inspiroval. A asi ten podzim je potřeba brát takhle, co je na něm pěkné, že?
Já musím říct, že podzim já mám nejraději ze všeho. I s těma plískanicema a s mlhama a s tou zimou někdy, mlhavé ráno, barevný den. Ten podzim je krásný, plný barev, vůní, to spadané listí nesmrdí, ono krásně voní. A navíc, když chodíte tím listím, tak to listí vnímáte ještě sluchem. Málo které roční období můžete vnímat ušima. Když jdete po spadaném listí, tak slyšíte ten podzim.
Krásně, ale teď mi řekněte z praktického hlediska, kam to spadané listí vydáváte vy osobně?
No, na kompost, to, co je na trávníku, vezme sekačka, nemusíme ho hrabat vůbec. A samozřejmě mezi záhonkama vybereme, dáme ho na kompost. Jediné listí, které se může pálit, je listí z ořešáku, ale všechny ostatní listy klidně zkompostujte. Nemusíme čudit sousedům do okén a podobně, ale ořešákové listí buď teda vyvést na skládku, anebo pokud je to v té obci možné spálit.
Protože máme ještě poslední minutku, vy jste mě navnadil teď těmi ořechy, co takové ty podzimní plody, žaludy, kaštany, ořechy, lze to nějak dát do těch truhlíků?
Určitě to jde, všechno buď pomocí tamné pistole si tam dát špejly nebo drátek a nechat nalepenou a zapíchnout, ale když mluvíte o tom ořechu, jedna velká a rychlá rada. Pokud vám letos ořešák nerodil, tak mu doslova namlaťte. Vezměte dlouhé bydlo nebo prkno, ale opravdu mlaťte do těch větví, dokud vás to nepřestane bavit. Ono totiž tím klepáním, jak sklepáváme ořechy, tak se produkují růstové hormony. A příští rok ty růstové hormony se dostanou až do špičky těch pupenů a vykvetou. Takže jestli vám letos ořešák nerodil, namlaťte mu a uvidíte
bude
za
byt.
Rok.
Florista Petr Kopáč, moc děkuji za příjemnou návštěvu, ať se vám daří. Hodně úspěchů přeji.
Vám taky hezký den.